รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังผมเจริญรักเพชรประดับครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อเนื่องนะครับจากโครงการที่หนังสือพิมพ์อีสานดิสเพกนะครับได้ร่วมมือกับโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยของ USAID หรือว่า USAID แห่งสหรัฐอเมริกานะครับในการประเมินศักยภาพของ3องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยองค์กรแรกที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือองค์กรประชาสังคมนะครับองค์กรที่2ที่ล่าให้ฟังไปแล้วด้วยเช่นกันก็คือองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เน้นไปที่4องค์กรนะฮะก็คือปปช.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสตง.นะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็มีกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีกมส.นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังได้ทราบไปแล้วนะครับ2ตอนตอนนี้จะเป็นตอนที่3นะครับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินศักยภาพสื่อท้องถิ่นนะครับและชุมชนในการเสริมสร้างประชาธิปไตยนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่า3องค์กรนี้เราถือว่ามีบทบาทต่อการที่จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในบ้านเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการประเมินศักยภาพสื่อท้องถิ่นและชุมชนก็ใช้ระเบียบวิธีคล้ายๆกับทั้ง2องค์กรที่ผ่านมานะครับเราก็เชิญกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสื่อนะครับเข้ามาประมาณสัก 15-20 คนนะครับแล้วก็มีแบบสอบถามนะครับหรือว่าเป็นแบบประเมินนะครับที่จะมอบให้กับคนที่เขาที่ได้รับเชิญมานะครับในวันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจกับเรื่องของแบบสอบถามว่าแบบสอบถามซึ่งมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด3วัตถุประสงค์นี่นะครับอันวัตถุประสงค์ที่1บอกว่าประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับสื่อท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้พลเมืองเข้าร่วมรับผิดชอบในการเมืองการปกครองนะฮะอันนี้วัตถุประสงค์ที่1วัตถุประสงค์ที่2สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพที่จำเป็นในการเสริมสร้างประชาธิปไตยวัตถุประสงค์ที่3นั้นสื่อท้องถิ่นยึดมั่นต่อมาตรฐานทางวิชาชีพนะฮะก็มี3วัตถุประสงค์แล้วก็คนที่รับเชิญมาเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกับแบบประเมินที่มีวัตถุประสงค์หลักๆ3เรื่องแล้วก็ครั้งที่1นะครับก็ถามว่าอันไหนสงสัยอันไหนไม่เข้าใจมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ต้องการความกระจ่างนะครับก็จะทำความเข้าใจเสร็จในครั้งที่1หลังจากเสร็จครั้งที่1นะครับเราก็จะเอาเอกสารการประเมินนี่แหละให้กับผู้เข้าร่วมการประเมินนะครับนะกลับไปทบทวนกลับไปอ่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีก2วันก็กลับมานะครับให้ความเห็นร่วมอภิปรายนะครับแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับเนื่องจากว่าการประเมินครั้งนี้นั้นได้มีข้อตกลงกันนะครับว่าเราจะไม่เปิดเผยตัวบุคคลนะครับที่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละเรื่องเนื่องจากว่าเพื่อที่จะให้คนที่เข้าร่วมประเมินนั้นมีความเป็นอิสระนะครับไม่ต้องกังวลว่าพูดไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรฉะนั้นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังก็จะเป็นความเห็นโดยรวมๆที่เกิดขึ้นจากเวทีนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะได้นำมาสะท้อนให้สังคมส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามรายการ Health Station ได้ทราบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ2หัวเรื่องอันแรกคือองค์กรประชาสังคมกับองค์กรอิสระนะครับก็ปรากฏว่าการประเมินสื่อท้องถิ่นและชุมชนนั้นมีคะแนนที่ดีกว่านะครับมีคะแนนที่ดีกว่าคือถ้า2องค์กร2กลุ่มแรกที่เราทำไปนะครับก็ปรากฏว่าสอบตกคือคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ย2นะครับคือเกณฑ์เฉลี่ยนี้จะแบ่งเป็น4นี้ถือว่าเป็นบทบาทที่มีศักยภาพแบบเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะมีวิกฤตการเมืองอะไรต่างๆหรืออะไรก็ตามนี่จะไม่สามารถไปแต่งทอนกระบวนการขับเคลื่อนขององค์กรได้เลยอันนี้4นะครับแล้วก็รองลงมาก็คือ3ก็คือมีศักยภาพนะฮะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้2นี่นะครับก็จะถือว่ามีศักยภาพแต่ว่าก็จะอยู่ในระดับที่อาจจะหมุนเปลี่ยนไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า2มาก็จะเป็น1ก็พอจะมีศักยภาพอยู่บ้างแต่0นี่คือไม่มีศักยภาพเลยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกณฑ์คร่าวๆที่ทำการประเมินกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกณฑ์เฉลี่ยของวัตถุประสงค์ที่เราประเมินสื่อนั้นนะครับก็ได้เกณฑ์ออกมานั้นไม่สอบตกคือได้มากกว่า2 มากกว่า2นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มากกว่า2แต่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นภาพที่ดีมากนักนะครับเราดูวัตถุประสงค์แรกนะครับประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสำหรับสื่อท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้พลเมืองเข้าร่วมรับผิดชอบในการเมืองการปกครองอย่างไรนะครับก็ในวัตถุประสงค์ที่1นะครับเราก็จะมีตัวชี้วัดย่อยๆนะครับซึ่งตัวชี้วัดย่อยๆที่จะให้คนเข้าร่วมประเมินนี่นะครับได้ร่วมกันพิจารณานะครับก็อันที่1ก็คือว่ามีการคุ้มครองทางกฎหมายและสังคมต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะหรือไม่อย่างไรนะครับค่อยๆบอกมีตัวบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญไหมคุ้มครองเสรีภาพไหมมีกฎหมายกฎระเบียบใดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะหรือไม่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่1นะครับตัวชี้วัดที่2ก็คือว่าการออกใบอนุญาตให้สื่อท้องถิ่นนั้นมีความเป็นธรรมและไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่2ตัวชี้ที่3ก็คือว่าข้อมูลสาธารณะค้นหาได้ง่ายมีการบังคับใช้กฎหมายให้สื่อชุมชนนะครับทุกแขนงและผู้สื่อข่าวทุกคนได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันอันนี้ตัวชี้วัดที่3ตัวชี้วัดที่4คือภาคประชาสังคมสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสื่อที่เป็นอิสระนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่1ก็ปรากฏว่าคะแนนโดยรวมนั้นออกมาสอบผ่านแบบเฉียดฉิวนะครับ2.05 นะครับ 2.05 อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่1นะครับวัตถุประสงค์ที่2คือสื่อท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพในการเสริมสร้างประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับก็คือประเด็นแรกนะครับตัวชี้วัดที่1คือสื่อท้องถิ่นมีทุนเพียงพอไหมนะครับที่จะมาเสริมสร้างศักยภาพประชาธิปไตยนะครับและจะมีวิธีการระดมทุนแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างนะครับก็อันนี้ตัวชี้วัดที่2ก็คือสื่อท้องถิ่นมีทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมหรือไม่นะครับตัวชี้วัดที่3สื่อท้องถิ่นสร้างเครือข่ายกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังสอบไม่ผ่านนะครับได้มา 1.88 นะครับ 1.88 แล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายครับวัตถุประสงค์ที่3นะครับก็คือท้องถิ่นยึดมั่นต่อมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับหรือไม่อย่างไรก็มีตัวชี้วัดที่1นะครับสื่อท้องถิ่นรายงานข่าวเป็นธรรมเป็นกลางอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับตัวชี้วัดที่2ผู้สื่อข่าวยึดมั่นต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปนะครับตัวชี้วัดที่3ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการไม่เซ็นเซอร์ข่าวของตนเองนะครับตัวชี้วัดที่4รายงานข่าวไม่ถูกรายการบันเทิงแย่งพื้นที่จนกลายเป็นไม้ประดับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่เกิดอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ที่3ก็ปรากฏว่าก็ยังสอบไม่ผ่านนะครับได้คะแนนไปทั้งหมด 1.90 นะครับก็ไม่ผ่าน2อันนี้ก็เป็นเกณฑ์เฉลี่ยจาก3วัตถุประสงค์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเวทีนั้นนะครับเขาก็มีข้อเสนอแนะนะครับที่น่าสนใจบางเรื่องที่อยากจะได้นำมาเล่าให้พวกเรานะครับที่ติดตามและฟังกันคือสื่อนั้นถือว่ามีบทบาทอย่างมากเลยนะครับถ้าหากว่าสื่อได้ลงมาหนุนเสริมกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยหรือการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับก็จะทำให้ภาคประชาชนนะครับหรือว่าพลเมืองนะครับมีการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้นะครับผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่หลายข้อเหมือนกันที่เกิดจากเวทีนี้นะครับเช่นการพัฒนาสื่อเขาบอกว่าจำเป็นอย่างมากเลยในวงหรือบอกว่าจำเป็นสื่อต้องมีการเสริมสร้างความเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาติถึงสำคัญก็คือสื่อต้องมีพื้นฐานจากจิตสำนึกจริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนอุดมการณ์ของสื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่มาตรฐานอื่นแล้วก็สื่อนั้นต้องมีการสรุปบทเรียนวิเคราะห์ตนเองว่าทำดีหรือยังมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรมีจุดยืนในการกล้าแสดงออกเพื่อเปิดประเด็นในการขุดคุ้ยข้อมูลความจริงและเสนอสิ่งที่ถูกต้องสื่อต้องมีการส่งต่อแนวคิดอุดมการณ์ไปยังสื่อรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สถาบันสื่อนั้นมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ในแง่ของการเป็นแหล่งทุนนี่นะครับเขาบอกว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของสื่อเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายมากหากมีการนำระบบสหกรณ์มาใช้แล้วก็ได้ดมทุนจากสมาชิกเนี่ยสื่อก็จะพึ่งตนเองและมีความเป็นเจ้าของได้ถึงคือเจ้าของคือประชาชนเป็นเจ้าของนะครับ สื่อสาธารณะเนี่ยควรมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการวางระบบให้เลือกสนับสนุนสื่อท้องถิ่นแต่ละประเภทตามความสนใจของประชาชนโดยการบริจาคเงินภาษีแบบเดียวกับพรรคการเมืองนี่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับแหล่งทุนที่อยู่ในท้องถิ่นเช่นอบต. อบจ.ก็ถือเป็นแหล่งทุนอันหนึ่งนะครับที่น่าจะเข้าไปสนับสนุนจนถึงกสทช.ด้วยและก็ในส่วนของประชาชนที่บริโภคสื่อนั้นก็ถือว่ามีบทบาทนะครับคือสื่อมีผลต่อความคิดและวิถีชีวิตของประชาชนมากดังนั้นประชาชนต้องมีวิจารณญาณในการรับสื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อและมีควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็การสื่อสารที่ใช้สื่อตัวบุคคลในการสื่อสารแบบปากต่อปากทุกวันก็เป็นอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับการใช้ข้อมูลจากเวทีเสวนาก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งนะครับว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลเนี้ยจากเวทีเสวนาแนวทางขบวนของสื่อนะครับที่ได้คุยกันในวันนั้นก็บอกว่าผู้ที่ทำสื่อต้องให้มีการรวบรวมสื่อในท้องถิ่นเป็นเครือข่ายนะครับเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อควรมีการขยายฐานสมาชิกสื่อแล้วก็คนนำสื่อนะฮะจะต้องประสานรวบรวมเครือข่ายให้ได้เข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาจากการพูดคุยในเวทีวันนั้นนะครับแล้วก็มีข้อเสนออันนึงบอกว่าน่าจะเปลี่ยนคำที่มักจะเรียกในวงการสื่อว่าเป็นวัตดอกว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านว่าน่าจะเป็นยามเฝ้าบ้านน่าจะเหมาะสมกว่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอระดับเป็นเก็บเล็กเก็บน้อยที่นำมาเล่าให้ท่านฟังได้ทราบกันนะครับเอาละครับเวลาพอสมควรนะครับอาจจะได้เรื่องราวเนื้อหาไม่ครบถ้วนทุกประเด็นแต่คิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นและชุมชนในระบอบประชาธิปไตยที่ได้มีการตั้งวงคุยกันในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้นสอบไม่ผ่านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับว่าจะทำยังไงให้สื่อได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาพอสมควรนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับเอาไว้พบกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง